Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V dnešním rozhovoru se podíváme do biznesu, který je dost specifický. Budeme si povídat o tom, jak funguje pražské letiště a jak se řídí. Mým hostem je Martin Kučera, který na letiště Praha nastoupil v roce 2005 a byl zodpovědný za bezpečný provoz letištních ploch. Postupem času se vypracoval až na pozici výkonného ředitele leteckého provozu. A letos v lednu se stal členem představenstva. Připomenu, že letiště Praha AS je společnost, která provozuje letiště Václava Havla Praha, ale i další společnosti. Jediným mým akcionářem je stát. V roce 2023 letištěm prošlo téměř 14 milionů pasažérů, zaměstnává kolem 2700 zaměstnanců a dalších více než 14 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či firmy navázané na jeho provoz. Pane Kučero, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já vždycky, když někam letím, tak mi přijde, že to pražské letiště je prostě mnohem lepší než jiná letiště. Je to jenom můj osobní dojem, nebo to lze něčím podložit?
Tak my děkujeme za pozitivní hezkou zpětnou vazbu. Nám taky přijde hezký, mnohdy mnohem hezčí než všechny letiště, na které lítáme, ať už na dovolenou nebo služebně. Je to o tom, že je to naše letiště samozřejmě, takže se nám líbí, to je přirozená taková ta skoro až mateřská vlastnost. Ale druhá věc je, snažíme se samozřejmě to letiště udržovat, řekněme, nebo pečovat o něho tak, abychom ho nevybydlili, abychom ho neustále udržovali čisté, rozvíjeli ho, vylepšovali ho. Na druhou stranu taky, ale ruku na srdce, na letiště taková ta nejlepší, nejhezčí, nejfantastičtější, jako je Changi nebo ta azijská super letiště krásná, tak na ty nemáme samozřejmě. Ale to naše je takové krásné, kompaktní a pro cestující věřím, že příjemné a nenáročné na pohyb, orientaci a tak dále.
A pro zajímavost, je to nějaká ambice vyrovnat se těm nejlepším letištím na světě? Vlastně se ptám na to, jestli to pražské letiště má nějakou vizi, kam se chce posouvat.
Mít ambici vyrovnat se těm nejlepším letištím na světě je super. Samozřejmě člověk musí mít vysoké ambice, aby se měl kam přibližovat. Ale zase na druhou stranu jsme realisti. My asi nikdy nebudeme letiště, jako je Singapur, nebo jsou tato letiště, která mají botanickou zahradu a tak dál. Vždycky budeme to funkční, efektivní letiště, nebo ta naše ambice je být funkční, efektivní letiště. Ale není zase na druhou stranu, respektive obráceně, musím přiznat, že na těch letištích, těch nejlepších a po celém světě, když tam jsme nebo sledujeme jejich fungování, vývoj, tak se snažíme inspirovat. Když tam někde jsme, něco si vyfotíme, hodí se to do našeho konceptu. Není to něco, co je až příliš, řeknu, jako neefektivní nebo až příliš v nepoměru s tím, kolik energie investic bychom do toho museli vložit s tím přínosem, tak ta dobrá praxe z těch letišť se u nás taky objevuje a diskutujeme to, ať už to jsou provozní věci, ať už to jsou ty, taky používám čas slovo krásno, to hezké, co cestujícím navodí příjemnou atmosféru, tak inspirujeme se, ne, že ne. Ale být druhé Changi na světě, to asi není úplně naše role a naše pozice.
Tak když trochu půjdeme dál, tak jak si vůbec pražské letiště stojí v porovnání s těmi evropskými?
Záleží na tom, jak se na to, z jakého úhlu pohledu se na to podíváte. Když se podíváte z pohledu, řekněme, provozního, ty základní čísla, tak nejsme největší letiště v Evropě, nejsme samozřejmě ani na světě. Jsme ten, když používalo se taky slovo sekundární hub, letiště té druhé volby v rámci Evropy třeba pro dálkové lety. Naším největším konkurentem v okolí je například Vídeň nebo Mnichov, protože zasahují do naší spádové oblasti a cestující. Ta spádová oblast je, řekněme, oblast nebo okolí letiště s, říkáme, s dvouhodinovým dojezdem k nám, tak aby cestující měl zbytečně moc dalekou cestu. Tak naše spádové oblasti se překrývají. Morava ta velmi často zvažuje si Prahu nebo Vídeň. Západní Čechy zvažují, jestli si Mnichov nebo Prahu. A na druhou stranu, jak jsem říkal, nejsme největší a myslím si, že dlouho ještě nebudeme mezi těmi top 3, 4, 5 letištěmi v Evropě. Tak ale aktuálně jsme nejrychleji rostoucí letiště. Je potřeba říct, že zlí jazykové, jak nás nešetřili kritikou, jak máme slabý růst po covidu, tak aktuálně jsme od minulého kvartálu, vlastně už před minulého kvartálu, do 4. kvartálu loňského roku, jsme na špici v růstu. Na konci roku loňského jsme byli druhé nejrychleji rostoucí letiště v Evropě z těch velkých. V lednu jsme byli dokonce nejrychleji rostoucí a vypadá to, že až se uzavřou oficiální statistiky, tak zůstaneme snad i dokonce to nejrychleji rostoucí letiště. Protože krom výpadku spojeného s válkou na Ukrajině, takže celý ten, jako řekněme, východ Ukrajina, Rusko, tak už jsme zpátky na těch číslech před covidem, kdybychom k letošnímu předpokladu připočetli to, co nám chybí právě z Ruska a Ukrajiny za provoz, tak jsme na číslech roku 2019 a ten růst teďka doháníme po té, co vlastně nahrazujeme výpadek toho druhého chybějícího bloku nebo balíčku cestujících a provozu, a to je ČSA. Kdy před covidem ČSA bylo ve větší kondici, v lepší kondici než je nyní. Nahradit, řekněme, bázovaného národního dopravce je vždycky něco pomalejší, takže se nám to daří teďka. A kdybychom korigovali, jak jsem říkal, Ukrajinu, Rusko, tak už jsme zpátky na číslech před covidem.
A když říkáte nejrychleji rostoucí, tak se bavíme o čem? O tržbách?
Nejrychleji rostoucí z pohledu provozu, to znamená počtu cestujících, primárně počtu odbavených cestujících.
A souvisí to s tržbami? Je to silně propojený nebo ne?
Je to značně propojené. Letiště jsou z větší či menší části, ale vždycky to je minimálně 50% podíl závislé po spadu příjmů na počtu odbavených cestujících. Takže ano, je to i vázané na příjmy.
My se k tomu potom dostaneme podrobně, na čem vlastně takové letiště vydělává, ale ještě se zastavme u toho, že to je nejrychleji rostoucí letiště. Čím to je, že zrovna pražské letiště?
No, proto, jak jsem říkal, ty dva výpadky spojené s východním trhy, no, s východními destinacemi a s ČSA, kdy ta západní větší letiště mají buď svého usazeného domácí dopravce, Helsinki, Finnair.
Takže je to hlavně, o tom národním dopravci, protože válku na Ukrajině, covid, to asi řeší všechny letiště na světě.
Upřímně řečeno, ne tolik. Některá letiště samozřejmě takhle, všechno letiště měla nějaká spojení s Ruskem, Ukrajinou a tak dál. Ale z pohledu podílu objemu provozu na tom letišti třeba neměli takový objem, takový podíl. Nám chybí přes 1,5 milionu cestujících, což je přes palec něco málo pod 10%, ale nejsem přesvědčený o tom, že třeba Paříž nebo Londýn měli to samé procento provozu svázané s Ukrajinou a Ruskem. Takže je to kombinace, jak jsem říkal, toho problému s východem a problému s domácím dopravcem, kdy za posledních pár let si vlastně nevybavuju, že by nějaká destinace, nějaká země řešila tu situaci s domácím dopravcem, snad kromě Itálie, protože všichni, jako Lufthansa, Air France, zmínil jsem Finnair, Brussels Airlines, jsou více či méně stabilizované společnosti s nějakým konstantním růstem, nějakou strategií růstu, a u nás ještě doháníme tu historickou komplikaci s ČSA a snahou postavit zpátky ČSA na nohy. Takže to kombinace více faktorů, řekněme, ale to, že teď se nám daří nahradit to, a respektive to, že se nám teď daří růst, je z velké části svázáno právě tím úspěchem nahrazovat původní destinace ČSA.
Co tedy vůbec ovlivňuje, řekněme, úspěch takový? Jakoby úspěch toho letiště, je to právě o tom, jaký dokáže zajistit linky, je to o tom, jaký dopravci tam jsou, nebo ve vašem případě je to hodně o tom státu a podobně?
Těch faktorů je spoustu. Když se podíváte na mnoho letišť, tak najdete mnoho ingrediencí toho koktejlu úspěchu, řeknu. A buď to jsou letiště typu za kým to Heraklion, tak to je jednoznačně svázáno s letní cestování, dovolené, pláže a tak dál. Pak se podíváte na letiště jako Frankfurt, Londýn, je to hodně svázáno s biznesem v té destinaci, je to hodně svázáno s situací a pozicí toho jejich domácího velkého dopravce, takže Lufthansa, British Airways, které propojí celý svět díky své síti, díky své historii, díky mnoha důvodům. Takže to je nějaká, řekněme, vstupní geopoliticko-historická vazba. A pak je to o té destinace jako takové. My máme štěstí, že máme Prahu, takže Praha sama o sobě láká. A pak je to i o té ekonomice v tom daném státu, v té dané zemi, jak moc se daří firmám, které přilákají investory, přilákají ať už kvůli obchodním cestám nebo jakýmkoliv důvodům, přilákají cestující se mnou, naopak cestují ven za biznesem. Je to i například kongresová turistika, když se Praze daří a Praha je jedna z top destinací na světě z pohledu kongresové turistiky a objemu kongresů díky infrastruktuře, díky cenám, díky historii Prahy a její kráse, tak je tohle jeden z klíčů úspěchu. No a pak neposlední řadě potřeba zmínit i aktivitu letišť. Je to tak, že každé letiště, které má snahu rozvíjet svůj biznis, tak má svůj tým, který se snaží neustále ukazovat atraktivitu té destinace, ukazovat potenciál té destinace dopravcům z různých končin světa, rozvíjejí ten letecký biznis, letecký obchod a přináší třeba i nějakou formu motivace nebo incentivy dopravci, jak pomoct s rozlétáním linky, protože rozlétat jednu linku, například dálkovou linku, není úplně jednoduché, když se začnete počítat náklady, jste na 6 až 8 milionech korun za jeden let, třeba z Asie, ze Severní Ameriky, čtyřnásobíte krát počtem letů týdně, krát počtem týdnů v roce, tak se dostáváte na vysoké 100 miliony až jako miliarda korun ročně, které do toho ta linka a aerolinka musí investovat a to letiště musí být nápomocno, jak pomoct atraktivnit tu linku, jak pomoct marketingově například společně s dalšími turistickými organizacemi Prague City Tourism například v Praze. Czech Tourism, jak zajistit minimálně povědomí o té lince, tak aby cestující z obou dvou stran věděli, že se dá letat do Prahy nebo z Prahy právě do té cílové destinace. A ten mix všeho dohromady pak určuje, řekněme, úspěšnost v tom, jak otvírat nové linky a jak je kromě toho, že otvírat, tak je udržet života schopné na dlouhou dobu.
Tohle je možná zajímavý moment na to si vyjasnit, kde začíná a končí biznis toho letiště a vůbec nějaké pole jeho vlivu a kde začíná a končí zase to pole vlivu té aerolinky. Jak je to rozdělené? Protože do značné míry vy musíte spolupracovat.
Musíme rozhodně a nespolupracujeme pouze letiště a aerolinka. Letiště s malým L, když to budu pojmenovávat, tak je relativně složitý ekosystém a bych řekl až organismus, kde spolupracuje, musí spolupracovat mnoho firm napříč, tak aby všechno fungovalo dohromady. My jako letiště, provozovatel letiště, letiště Praha, akciová společnost, jsme vlastníky a provozovatele té infrastruktury. Zjednoduším to všechno, co tady má nějaký beton po zemi, budovy povětšinou, tak jsou, ne všechny, ale většina z nich jsou naše vlastnictví a my je provozujeme. My nabízíme tu infrastrukturu, to, co je uvnitř, čekové přepážky, třídina, zavazadla, bezpečnostní kontrola a tak dále. Nejsme na tohle sami, fungují tady s námi dohromady odbavovací společnosti, které se starají o vás jako o cestující, když přijdete na přepážku, tak vás tam přivítají odbaví agenti těchto odbavovacích společností.
To je těch 14 000 lidí?
Dohromady je to 14 až 15 000 lidí, přesně tak. Odbaví vaše letadlo, takže odbavovací společnosti, které se starají o vás jako o cestující, vaše zavazadla a letadlo. Pak je tady řízení letového provozu. Bez jejich služeb, navigačních služeb, přibližovacích služeb a tak dál by se zase nedal lítat ve vzduchu. Takže to je další komponenta toho úspěchu. Čtvrtá klíčová komponenta je právě ten dopravce, no, ta skupina dopravců. A všichni musíme navzájem spolupracovat, protože všichni nějakým způsobem tvoříme, řekněme, cenotvorbu nebo cenovou hladinu té služby tady v Praze. A vytváříme i jakousi ekonomickou atraktivitu té destinace, jak moc se dopravci vyplatí letět do Prahy, protože musí zaplatit poplatky pro přiblížení přistání, musí zaplatit poplatky za parkování, za využití infrastruktury, musí zaplatit poplatky za odlétávající cestující, musí zaplatit poplatky za právě vlastně odbavení letadla, aby to všechno proběhlo tak, jak má. Takže to jsou všechno také zase balíček, který možná ještě připojuju k tomu předchozímu tématu, jak moc ta destinace je atraktivní i z pohledu ekonomiky, financí a nákladovosti. Takže takhle to zhruba v kostce zjednodušeně funguje.
Takže když si představím, že byste měli lítat, nevím, do Washingtonu, přímý let do Washingtonu, mám dojem, že tam přímá linka není?
Bohužel ještě není.
A vy si řeknete, hele, chceme to. Chceme, aby prostě z pražského letiště do Washingtonu letěla přímá linka. Takže to je nápad, který musí vzniknout na vaší straně a musí vám dávat ekonomický smysl.
Nemusí to vzniknout vždycky pouze na naší straně, může přijít i dopravce s tím, helejte se, já bych chtěl jít z Washingtonu do Prahy, protože mi to přijde jako zajímavá destinace s potenciálem. Takže ta myšlenka může vzniknout na obou dvou stranách a já nechci říct, jestli to většinou vzniká na té straně, ale my si rozhodně neustále mapujeme, analyzujeme trh, potenciál mezi jednou a druhou destinací podle celosvětových statistik pro daných letenek, kolik cestujících v daném roce nebo v loňském roce například, nebo za minulé období letělo mezi, a teďka bereme teda Prahu a Washington, a říkáme, hele, tady je potenciál minimálně na 3 lety týdně, celoročně, tak jdeme za dopravci, kteří lítají z Washingtonu, mají tam třeba bázy, nebo víme, že je to dopravce, který by rád expandoval v rámci třeba USA nebo Severní Ameriky, a jdeme mu ukázat potenciál trhu Praha, Washington. Ukazujeme počty odbavených cestujících za loňský rok. A nejde to pouze o cestujících, musíme k tomu připojit i třeba náklad. Cargo je taky nedílná součást leteckého biznesu. Takže ukazujeme, jak je ta destinace Praha pro ně z Washingtonu potenciální. Ukazujeme i nákladovost, ukazujeme, kolik by to stálo, ukazujeme i nějakou, řekněme, pobídkovou naší politiku, kdy říkáme, první rok vám dáváme 95% slevu na poplatky spojené s přistáním a nějakou pobídku i z pohledu počtu odbavených cestujících.
Což je velká investice z vaší strany.
Je to tak. Na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, pro dopravce není úplně levné začít lítat. Je to veliký risk v hodnotě 100 milionů ročně. A my musíme dělat všechno pro to, aby to byl života schopný biznis, abychom nenabízeli destinaci, že se nám zrovna líbí Washington, ale je to destinace, která skutečně má potenciál, je nás pro nás dlouhodobě udržitelná, i pro toho dopravce dlouhodobě udržitelná. A my máme postavený program podpory třeba konkrétně těch dálkových linek na 3 roky, tak abychom nabídli na začátek jakousi úlevu, aby dopravce neplatil 100% všech poplatků. Současně podporujeme v marketingové části, protože tady na tom trhu dopravce třeba nemá vůbec žádné kontakty, nemá nikoho, nemá ani povědomí o specificích, kultuře a tak dále. Takže pomáháme jakousi co-brandovou marketingovou kampaní, jak spopularizovat destinaci Washington na naší straně. Spolupracujeme právě, jak jsem říkal, Prague City Tourism, Czech Tourism. Propojujeme i cestovní kanceláře a dopravce tak, aby to nebylo pouze let do Prahy, ale aby se dal nabízet nějaký další dopravní program. A to samé pak probíhá i na druhé straně, ze strany dopravce, diskuze s Washingtonem, podpoříte Prahu a tak dále. Takže většinou to jsou diskuze, které trvají někdy měsíce, někdy roky, někdy úspěšně, někdy neúspěšně. I po letech se třeba po 5 letech nakonec nenajde cesta, jak to provozovat a dopravce si bude třeba jinou destinaci, anebo na základě změn jeho situace, změn obchodního modelu, nakonec dojde k tomu, že vlastně Praha nemusí být to pravé, co mu pasuje do jeho strategie. Ale zase naopak, za 2 roky může být hotovo a začne se lítat. Takže ten osud je vždycky různorodý, závisí na mnoha faktorech, ale vždycky je to tak, že se musí hledat to, co je životaschopné a potenciální.
Jak jste v tom úspěšní, v tom získávání dalších linek, kam budete lítat?
Každý rok anoncujeme nové linky, otevření nových destinací nebo navyšování frekvencí na stávajících, protože je to na místě podpořit nové destinace nebo naopak navýšit trh, aby cestující lítali napřímo, nemuseli létat třeba přes Frankfurt nebo přes Amsterdam. Každoročně děláme jakési shrnutí, kam létáme nově, nebo kam nelétáme, ale kam dopravci, kteří lítají na naše letiště, létají nově. V letošním roce máme úžasných ke 170 destinacím napřímo z Prahy, což je číslo velmi konkurenceschopné s letiště jako Mnichov nebo Frankfurt, které lítají do super destinací, na druhou stranu mají tu síť destinací tak bohatou v poměru s objemem provozu jako u nás. Takže dá se říct, že každým rokem anoncujeme něco nového. Rádi bychom více rostli v Asii, takže se snažíme diskutovat s dopravci jižního východní Asie. Rádi bychom se vrátili zpátky na trhy v Severní Americe. Zatím máme po hříchu pouze New York a ještě navíc sezóně. Takže rádi bychom celosezónní New York, rádi bychom víc destinací, tak jako jsme měli před covidem, a nejen USA, Kanadu. Takže to jsou nějaké naše cíle.
Já vždycky, když hledám nějaký zajímavý město, kam bych chtěl letět a to přímý spojení tam není z Prahy, tak si řeknu něco ve smyslu, tak tam asi Češi nechtějí lítat. Jinak by tam ta linka byla. Je to správný záměr, který si jako like v tu chvíli udělám?
Není to pouze o Češích, je to vždycky oboustranně. Češi letějí tam a zpátky třeba jen v sezóně, ale na druhou stranu, když vezmu třeba arabský svět. Češi, kdyby létali v létě do Arábie nebo do arabského světa, do Perského zálivu, Dubaj a Doha, tak by se asi upekli. Takže tam Češi moc jako přes leto nelítají. Naopak je zájem přes zimu. A zase naopak v létě se cestující z tohohle světa rádi přijedou ochladit k nám Prahy do České republiky, hodně i spojené s lázeňskou službou. Takže to vždycky je o tom, jak vytížit ty linky obousměrně z obou dvou směrů. A zase se bavíme o kultuře, historii, biznisu, jestli tam je potenciál celoroční, sezónní, dává to smysl držet tu linku celoročně. Takže není to o tom, jestli Češi chtějí nebo nechtějí létat, ale spíš, jestli je to vytížitelné celoročně. No, možná celoročně asi ne, ale po celou dobu záměru provozovat tu linku s obou dvou směrů.
Tohle to je další faktor, který vy zvažujete, když hledáte zajímavé linky, že dám příklad, do Dubaje se bude lítat spíš v zimě nebo v těch chladnějších měsících, to znamená, potřebujeme najít i linku, kam se naopak bude lítat víc v tom létě, aby se to vyvážilo z hlediska nějakého cashflow?
My bychom rádi lítali celoročně všechny destinace tak, abychom neměli výkyvy mezi létem a zimou. U nás bohužel to funguje tak, že v létě skutečně se navyšuje provoz téměř dvojnásobně oproti třeba únoru. Únor oproti srpnu je skutečně téměř dvojnásobný z pohledu objemu. Únor je nejkratší měsíc v roce, ale tím to není. Je to skutečně tím, že únor je nejslabší poptávkově. Na druhou stranu je vidět, že Češi rádi cestují čím dál víc i v zimě za teplem. Zimní prázdniny se čím dál víc začínají ukazovat jako potenciál výrazy za teplem, nikoliv za lyžováním. Jestli to spojené s globálním oteplováním a nejistotou zimy a sněhu na horách, to nevím. Ale letošní jarní prázdniny to skutečně ukázaly. Ukázalo se, že bylo teplo, nebylo sníh, takže Češi více cestovali, proto jsme v prvním kvartálu skutečně takto vysoko z pohledu růstu. Teď jsem se vlastně zamotal, co se zeptal.
Já se to celoroční vytížení. Už na cashflow, jestli tohle je způsob, jak vy nějakým způsobem chráníte to cashflow, abyste neměli až příliš velký propady, abyste prostě neměli velkou okurkovou sezónu.
Jo, okurková sezóna je něco, co nás skutečně trápí, respektive nám nezjednodušuje situaci. Z pohledu plánování personální kapacit primárně. Jde o to, že potřebujete kvalitní, vyškolené, spolehlivé zaměstnance, a když plně máte uplatní pouze přes léto, tak pak je složité se s nimi rozloučit a zase na jaro schánět další, protože musíte znovu vyškolit a naučit všechny ty věci. Letectví je velmi regulované a striktní z pohledu výcviků a školení a dodržování pravidel. O to složitější to pak vždycky na jaře bývá. Proto je vždycky lepší mít celoroční provoz, mít ty výkyvy mezi létem a zimou co nejmenší. Na druhou stranu, na Zakynthos asi v lednu nebudete chtít letat tam. Na dovolenou asi nepojedete k moři, takže žijeme v tom, že skutečně přes léto naskakují destinace jako Bulharsko, Řecko, Itálie, Španělsko. Egypt naštěstí drží více či méně celoročně, což je v Egyptě jako spolu počasí jistota, ale ten zbytek je skutečně letní sezónní záležitost a zrovna to jsou destinace, když člověk bude zvažovat takový ty Zakynthosy a podobně, tak to jsou skutečně linky, kde se bavíme pouze o Češích, nebo více méně o Češích, jestli Češi to vytíží, protože ta společnost Čechy odveze k moři a za týden, za 10 dní, 14 dní vrací zpátky, takže je to zajištěno celoročně, krom prvního letu, který tam letí plný zpátky prázdný a poslední, který tam letí prázdný a zpátky poslední cestující sváží. Ale všechno ostatní je skutečně o tom, že bychom rádi celoročně, typickým příkladem je New York a Delta, rádi bychom celoročně. Delta zase na druhou stranu nad tím přemýšlí, takže to letadlo, které posílá do Prahy, nebo tu kapacitu, kterou má přes léto vyčleněno do Prahy, tak přes zimu zase vytíží lépe do Karibiku. Američani lítají rádi do Karibiku, Takže radši budu letat přes léto Prahu, přes zimu z Ameriky do Karibiku. A s tím se bojuje složitě, s tím se nebojuje úplně jednoduše. Na druhou stranu ten potenciál tady skutečně dlouhodobě je. Je to vidět i v zimě, cestující do Severní Ameriky létají značně, ale bohužel musí využívat Lufthansu přes německá letiště Mnichov, Frankfurt nebo Amsterdam nebo Londýn.
Tohle, o čem se teď bavíme, to je ten největší biznis, jaký letiště dělá, právě vlastně ty letenky, to, kolik lidí přepraví?
Největší, jo, je to tak, největší podíl na výnosech našeho letiště, a je to drtivá většina letišť po světě, skutečně z počtu odbavených cestujících. Jak jsem říkal, ta nákladová složka každého dopravce, krom toho, že musí platit samozřejmě personál, ohromná část nákladů letecké společnosti, palivo, pak samozřejmě nákup letadel, což jsou, jedno letadlo se dá pořídit od jako miliardy a půl, dvou a vejš, což jsou velikánské části, personál, pojištění a tak dále. Tak pak to jsou ty náklady na tom letišti. U nás je to tak, že a od toho se vlastně odvíjí cena letenek mimochodem. To primárně skutečně o tom, že třeba ty low-cost dopravci nejsou low-cost, protože platí za málo. Ten primární název není od těch levných letenek, ale od nízkých nákladů, kteří ti dopravci mají, a pak to mohou promítat do ceny letenek. Nám se daří držet náklady pražské destinace velmi, velmi nízko z pohledu konkurenceschopnosti. Máme dva, řekněme, porovnávací modely pro nějaké středně tratilé letadlo 320 Airbus, která letí s obsazeností 85%, a pak je to 350 Airbus 900 na dálkových tratích. A v obou dvou modelech porovnáme-li se s našimi 20 letišti, které jsou pro nás tím benchmarkem v Evropě, jsme v té nejlevnější čtvrtině z pohledu celkových nákladů létání do Prahy. A jak jsem říkal, je to složené z nákladů na letištní poplatky, nákladů na navigační poplatky, nákladů na handling. A díky tomu se dlouhodobě ukazuje za třeba loňský rok, že průměrná cena letenek, a to je mimochodem další věc, kterou nám kritici zazlívají, no jo, Praha je drahá, ale čísla JATY, což je Združení leteckých dopravců, jasně ukazují, že například Asie nebo region Asie a region Severní Ameriky z Prahy je levnější výrazně než letět z Vídně nebo Mnichova například. A i cena průměrné letenky, což je i včetně Evropy, jsme s Vídně a Mnichovem, našimi nejbližšími konkurenty, stále nejlevnější. A abych se vrátil zpátky k těm nákladům letiště, respektive výnosům letiště, tak u nás skutečně zhruba necelé dvě třetiny, nebo ještě zjednoduším, dvě třetiny výnosů jsou vázané na počet odbavených cestujících, a to cestou odletové taxi, passenger fee. V ceně letenky je to vždycky vyznačené jako náklady na letištní poplatek.
Takže pardon, ta aerolinka, když na pražské letiště létá, tak platí jednak x poplatků tomu letišti. Tam se mimochodem rozhoduje i o tom, jestli kde to letiště nakonec zastaví. Jestli pojede až k tomu tunelu, nebo k tomu koridoru, nebo jak se to správně říká, nebo jestli vlastně půjdeme až k němu jako cestující. Je to tak?
I tyto detaily se řeší, když dopravce plánuje, jak bude.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.